dabalamee yoo gajennu dabalaa jira yoo gajennu tokkoffaan lafti bunaan qabamee yeroodhaa yerootti dabalaa jiraachuusaatii duratti kumaatamaan an dhaabatu miliyoonan an dhaabatu yeroo ammaa kanatti sadarkaa biliyoonaatti dhaabuuf hojii hojjetaa jirra. Kana jechuun immoo iyyuu lafti Oromiyaa keessatti bunaan qabamu jedhamu babal'ataa jira jechuudha.
Tokko.
Lammaffaa ammoo iyyuu bunni waggaa tokkotti waggaa lamatti kan kennu otoo hin taane waggaa afur boodadha takka dhaabbatee kan kennu.
Kamidhaan baasu.
Kanaafi kan oomisha laatu jechaadha. Hojii bal'aa hojjetaa turreen tokko bunuma haadhoo kanaan dura dhaabbatee qonnaan bulaa harka jiru kunuunsuudhaan isa dulloome haaromsuudhaan isa ammooyyuu oomisha kennu ammooyyuu kunuunsuudhaan oomishaaf oomishtummaa dabaluu jechuudha. Bunni dabalu jechuun ambiraa ammooyyuu waggootii darban kana keessa yeroodhaa yerootti lafa babal'isuudhaan deemaa turre keessatti waggootii yoo xiqqaa xiqqaa ta'e waggootii kurnan darban walitti aansinee miliyoona dhibbaan kan dhaabnetu jira. Inni immoo yeroo ammaa kana oomisha keessa galeera. Oomishni guddate jechuun lafti oomisha bunaan qabame bal'ate jechuudha. Lafti bunaan qabame bal'ate jechuun immoo iyyuu oomishni bunaa fi hojii hojjetameen immoo iyyuu hektaara tokkorraa oomishtummaan guddate jechuudha. Akka waliigalaatti immoo iyyuu oomishni naannoo Oromiyaa keessa jiru guddate jechuudha.
Dansa yoomii jalqabee dabaluu jalqabe jikamii jalqabee dabaluu jalqabe oomishi kunin kabar kanaa jechuu fi jikamii jalqabeeti ka.
Oomishni waggaa tokko keessatti qofa miti an dabalu waggaadhaa waggaatti dabalaa dhufe ammoota amma yoggalaallu waggootama karoora guddinaaf tiraansformeeshinii keenya keessatti yeroo jalqabarratti karoora guddinaaf tiraansformeeshinii bara 2003 jalqabne irratti sadarkaa maalirra jirraa jenneeti isa benchmarkii waynuma bu'ura godhanne kaane waggaa waggaatti dabalee barana kana immoo sadarkaan irra amma geenye jirru immoo iyyuu karoora guddinaaf tiraansformeeshinii qaqqabuu qabna waggaa shan keessatti jenne kana waggaa waggaatti dabalee dachaadhaan daballee irra yeroo sanarraa jalqabnee waggaa tokkotti an dhaabbatu otoo hin taane wal jalaa booda dabalaa dhufee dachaadhaan dabaleera jechuudha.
Kintaal meeqa argattan ganna kana? Toonii hagam argattan gama Oromiyaa keessa?
Egaa akkuma beekamu yeroo karoora guddinaaf tiraansformeeshinii an jalqabne toonii 200,000 caalu ture. Akka oomishaatti han arganne kana keessa gabaa giddu galeessaatti yoo xiqqaa xiqqaatti akka 100 keessa harka 60 gabaa giddu galeessaaf han dhiyeessinu. Biyya keessattis immoo han dhugamu han maal ta'u ni jira. Yeroo sana wajjii wal qabate dachaadhaan daballeera jechuun danda'ama waggaa kana keessa jechuun gara 400,000 ta'a tooniidhaan jechaadha.
Kana keessa hagamitti gabaa alaatti ergama?
Kana keessa harka 100 keessa harki 60 sadarkaansaa qulqullinni isaa eegame harka 100 keessa harki 60 hin dhiyaata jenneeti. Amma guutummaa guutuutti dhiyaatee xumurameera jechuun hin danda'amu. Waggaa kana maaliif oomishni sassaabuu jalqabe ji'a muddee amajjii maal keessadha oomishni ammayyuu jira. Amma waggaa dhufu bara 2008 amma sadaasaatti iyyuu inni bahaa jechaadha. Waggaa tokko keessatti xumuramu akka eegameti ta'ee garuu immoo iyyuu wal jalaa boodadha bahaa. Bunni miicamaanii fi bunni gogaan hangam mana turuu qaba yooma kana caalaa yoo mooyyuu yeroo mana turuudhaa ol ta'uu qabu immoo han jedhu already daangeffamee jira jechaadha.
Qonnaan bulaan maal irraa argate? Yoo fakkeenyaaf oomishii dabalee yooyyuu jennu gabayaa alaatti ergame yoo jennu qonnaan bulaan maal faayidaan inni keessaa argate maal yookaan maal fayyadame qonnaan bulaan?
Egaa qonnaan bulaan keenyaan fayyadame tokkoffaan extensionii keenya babal'isuudhaan extensionii yoga jennu. Oomishni isaa akka guddatu qulqullinni isaa akka eegamu barumsa extensioniitti kennina achirraa ka'uudhaan buna isaa kunuunsachuudhaan oomishtummaa dabaluu danda'eera. Oomishtummaan hektaara tokkorraa hektaara meeqatu argama akka waliigalaatti immoo iyyuu qonnaan bulaa tokkoonsaa hektaara qaburraan yoggaawwanni jedhamu meeqa argatee kan jedhu oomisha guddaa argateera. Hektaara tokkoon qabu jira, hektaara lamaan qabu jira, hektaara shanan qabu jira akkaataa qabiyyee lafa isaatiinidha. Kana jechuun yoga oomisha akka waliigalaatti argatu qulqullinni isaa eeggatee kan argatu tokkoffaan haala lamaanii gabaatti kan dhiyeeffatu tokko waldaan hojii gamtaa fi yuuniyeniin kan qonnaan bulaan keessatti gurmaa'ee jira. Qonnaan bulaa gurmaa'ee yuuniyeniin isaaf dhiyeessa. Yuuniyeniin isaa ammoo iyyuu kallattiidhaan buna gabaa giddu galeessaatti qonnaan bulaa miseensa isaarraa fuudhee ni erga. tokko kallattiidhaan gurgurate qarshiin jedhamu sun kiisiisaa galaa lammaffaammayyuu karaa yuuniyenii bu'aan argamu dividendi kan jedhamu kaffaltii lammaffaan qonnaan bulaa tokko tokkoosaa miseensisaaf kennamaa fi karaan biraammayyuu yuuniyeniin bu'aamu argate sanammayyuu mana barnootaa naannoo isaatti, bishaan naannoo isaatti, kilinika fayyaa naannoo isaatti, kan beelladaa ta'u akkaataa rakkoon naannoo isaa jiru sana hiikuudhaan karaa yuuniyeniin immoo ijaarsa adda addaa gama hawaasummaatiin hojiin hojjetamuufi jira. Kanaaf isa kiisii isaa keessa galu caalaa gama hawaasummaadhaan faayidaa argataa jechuun danda'ama. Oomishuma isaa san ammoo iyyuu oomishuma sanatu gurgurameetu gabaa biyya alaatti eegee gurguramee booda sharafa alaa jechaan doolarii jechaadha. Sanaan immoo callaa guddistuun adda addaa dhufee al kallattii ta'een immoo iyyuu callaa guddistuu sana bitatee buna isaatti akkaataatti fayyadamu wayiin immoo buna bichaa osoo hin ta'in midhaan adda addaa ni oomisha. Qonnaan bulaan buna qofaa irratti aan hundaa'e miti. Kanaaf haala kanatti faayidaa irraa argataa jiru jechaadha.
Rakkoon qonnaan bulaan buna oomishu qabu maal?
Egaa akkuma beekamu tokkoffaan bunni naannoo keenya jiru harka dhibba keessaa harka 40 amma 50 kan ta'u buna umuriin isaa deemedha. Sana haaromsuu irra jira. Sana haaromsuuf immoo iyyuu callaa guddistuu adda addaa kan akka magaazii, kan akka maqasii, kan kana fakkaatuu fi waan adda addaa callaa guddistuu argachuu qaba. Callaa guddistuun amma tokkoon dhiyaatuuf illee yoo ta'e haala barbaachisaa ta'een keessumaa immoo iyyuu magaaziin biyya keessatti oomishamaa jiru kun buna ittiin haaromsee wayin immoo iyyuu muree ittiin haaromsu miti. Naannoo sana naannoo callaa guddistuutti hanqinni ni jira. Karaa gara biraa immoo inni guddaan immoo isa yubichaa otoo hin ta'in kun oomishtummaa isaa keessatti dabaluu keessatti gahee inni qabu jira. Karaa gara biraa gabaan bunaa akka gabaa midhaanii gara biroo miti. Gabaa addunyaatu isa murteessa waan ta'eef gabaan addunyaa irratti yoga ol ka'u gabaan bunaa ol ka'aa qonnaan bulaan irraa fayyadama. Yoga gabaan addunyaa immoo iyyuu gadi bu'u immoo iyyuu haaluma sanaatiin qonnaan bulaan gabaan biyya keessas yoga gadi bu'u takka ol ba'u takka gadi ba'u kana wajjii wal qabate rakkoon guddaan naannoo gabaa wajjii wal qabateedha jechuun danda'ama. Waan tokko wanni otoo hin ka'in irra darbuu hin qabne biyyitti kana keessa akkuma beekamu bunni sharafa alaa argamsiisu keessa ammayyuu taanaan dorgommii hin qabaannedha jechuun danda'ama. Salinni jira, boloqqeen jira garuu immoo iyyuu ammas taanaan bunni olaantummaadhaan sharafa alaa argamsiisu keessatti bunni Itoophiyaa yookiin immoo biyya keenya keessaa oomishamee gabaaf addunyaa dhiyaatu keessaa qabiyyee lafaatiinis harka dhibba keessaa harka 65 amma 70 gabaa addunyaa dhiyeessuufis harki 70 Oromiyaa keessaatti baha jechuun danda'ama. Akka waliigalaatti kanarraa ka'uudhaan waggooti dhufu karoora guddinaaf tiraansformeeshinii waggaa 5 keessatti haala mijataa yoo ta'u qabnu qonnaan bulaa sirriitti hojjechuu danda'u ta'uu qabnu ogeessa ta'uu qabnu fayyadamummaa uummataa keenya mirkaneessuu fi Biraaziilitti aannee maalii fi lammaffaa ta'uu hin dandeenyu kan jedhu warreen karoora guddinaaf tiraansformeeshinii waggaa 5 keessatti qabamneetti amma itti deemaa jirra. Kanaaf hojii bal'aatti nurraa eegama gara fuulduraatti.
Dansaa iyyuu bodachaasaa dhugaasaa guddatu galateeffannaa biiroo qonnaa irraa guddatu galateeffannaa nagaa
keessa.
Rakkina teeknikaan dursinee beeksisuu hin dandeenye dhiifama dhaggeeffattoota keenyaa oomishuu buna Itoophiyaa dabalaa deemutti jira. Bara kana guddoo dabaluu isaatu gabaasame. Bunni kun hagi guddaan naannoo Oromiyaa irraati. Oomishi bunaa kun dabaluu ilaallisee biiroo qonnaa Oromiyaatti geggeessaa adeemsa hojii ekstenshinii naannoo oomisha bunaa obbo Dachaasaa Dhugaasaa waliin gaaffiif deebii geggeessame.